5. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās. Darbības mērķis – nodrošināti maksājumi atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada plāns, 2023. gada plāns. Ieguldījumi izdevumi kopā euro, TSK. 287 473 406 197 453 107 453 407 403 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 453 407 Iemaksas starptautiskajās organizācijās 97 248 107 450 107 450 107 450 107 450 akcijas un cita līdzdalība komersanta pašu kapitālā. Euro 41.03.00 iemaksas starptautiskajās organizācijās 963 002 462 530 204 931 46 93 493 463 453 463 453 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji veikti maksājumi līgumos, direktīvās un iemaksu pieprasījumos noteiktajos termiņos no kopējā maksājumu skaita procenti 100 100 100 100.